Mesajele din seria noastră Noit, toate și-au oarecum originea, sunt inspirate din nevoi, din frământări, chiar și frustrări pe care nu doar eu, ci oameni de bun augur, de bine le-au în biserica noastră. Și vă redau câteva dintre ele. De ce unii din membrii bisericii, când le vine rândul să slujească la curățenie, cu grupul mic, evident, sunt mereu prezenți pe cât alții nu? De ce unii de 4 ani de zile, de când avem șantierul, când ies să fie prezenți ca voluntari, mulți vin, dar alții deloc. În 4 ani de zile, niciodată. De ce unii mereu lipsesc, întârzie, nu sunt consecvenți, nici în grupul mic, nici la repetiții, nici în slujire? De ce unii își pierd mereu locurile de muncă? Alții schimbă facultățile, an universitar, unii își pierd clienții, alții n-ajung niciodată la timp. Și mereu îi vezi că pierd și pierd și pierd oportunități. Din ce cauză? V-ați pus și voi astfel de întrebări? Eu mi le-am pus și un răspuns ar fi lipsa sârguinței în viață. Le lipsește sârguința, acel efort fizic sau intelectual în realizarea unui lucru sau în atingerea unui scop. Și astăzi, despre sârguință și opusul ei, aș vrea să vă vorbesc. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne vrea înnoiți în sârguința noastră. Deschideți, vă rog, în Evanghelia lui Matei, capitolul 25. Matei 25. Scopul bisericii noastre este glorificarea lui Dumnezeu, dar nu oricum, ci așa cum Scriptura cere, cum Dumnezeu o vrea și cum se vrea Dumnezeu glorificat. Mai țineți minte Ioan 15:8, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat. De aceea noi muncim, noi plănuim, ne ostenim, fiindcă vrem să aducem rod, atenție, nu puțin, fiindcă, observați și în text, Dumnezeu vrea mult, dar pentru a duce rod și mult, e nevoie de sârguință. Și asta unii o au, iar alții mai puțin. Oare de ce? Pilda lui Iisus din Matei 25 ne va ajuta în acest sens, de aceea dați-mi voie să vă citesc în întregime. Începem cu versetul 14, urmăriți împreună cu mine în Evanghelia lui Matei. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altul i-a 2, altul i-a 1. Fiecare după puterea lui. Și apoi a plecat. Unul i-a dat, îndată cel ce primise cei 5 talanți, s-a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu ei alți 5. Tot așa și cel ce primise 2, a câștigat cu el alți 2. Cel ce nu primise decât 1 talent s-a dus de-a făcut o groapă în pământ, a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acestora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: wow, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră și tu în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât 1 talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob, viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat, că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu o dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. O pildă pe care mulți o cunoaștem. O pildă simplă și clară. Și nu vreau în dimineața asta să intru în explicare ei, nici în teologia ei, ci să revin la întrebările, frământările expuse la începutul mesajului meu, dar puse oarecum în contextul pildei. Și anume, de ce doi din trei robi au făcut ceva, au adus rod, au investit, pe când unul dintre ei n-a făcut nimic și n-a adus nimic? Dincolo de scuzele, de justificările lui, care a fost motivul real al ineficienței acestui om? Pilda Iisus ne-l prezintă. E simplu și clar, versetul 26. Rob, viclean și leneș. Lipsa eficienței acestui om se datora a două mari probleme. Prima ținea de caracter, cealaltă ținea de etică. Era viclean și era leneș. Și prefer să nu mă leg atât de mult de prima afirmație, ci mai degrabă de a doua, fiindcă aici se încadrează atât de bine discuția noastră. De ce? Fiindcă lenea este opusul sârguinței. Lenea e opusul sârguinței. Și aș vrea să facem câteva observații din text. În primul rând, observați cum Dumnezeu are probleme cu lenea. Nu doar cu viclenia, ci și cu lenea. De fapt, dacă ne uităm, o pune pe același taler. Și nu doar că are probleme, dar observați cum o pedepsește și încă crunt. În al doilea rând, observați în text că Dumnezeu are probleme cu credincioșii leneși. Pilda asta nu-i despre oameni de pe stradă care cumva cineva au venit și le-au dat niște bani. Pilda asta este despre niște robi și despre un stăpân. Și știm cine-i stăpânul și cine-s robii. Dumnezeu e stăpânul, robii suntem noi credincioși. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, și aici vine a treia observație. Dumnezeu e atent la implicarea noastră, la ceea ce facem cu ceea ce ne-a dat. Și asta se aplică atât în lucrarea bisericii, unde toți am primit, odată cu întoarcerea noastră la Hristos, primești nu doar mântuirea, ci primești un dar spiritual și Dumnezeu se așteaptă să-l pui în negoț, adică să slujești în biserică, dar să ne gândim și la viața de zi cu zi, la locul nostru de muncă, la școală, în societate, unde Dumnezeu ne încredințează sarcini, ne dă oportunități și așteaptă să le ducem la bun sfârșit. De ce? A patra observație. Fiindcă nu ne dă ceea ce nu putem duce. Observați în text, talanții sunt căpătați după puterile fiecăruia. În alte cuvinte, nimeni nu se poate justifica: Doamne, eu n-am fost în stare, eu n-am putut să fac față. Dumnezeu știe de ce ești în stare. Dumnezeu îți dă acel loc de muncă pe măsură, școala pe măsură, slujirea în biserică pe măsură. Acest ultim rob n-a primit 5, ci un talent, fiindcă doar de atâta era în stare. Dar și pentru acel unu, a cincea observație, el e tras la socoteală. De ce? Fiindcă Dumnezeu se așteaptă să facă ceva cu el. Dumnezeu e interesat de sârguința noastră. Robul trebuia, la fel ca ceilalți, să depună efort în a câștiga și alți talanți. Și aici pică examenul. Din ce cauză? Textul e foarte clar. Care a fost cauza neputinței acestui om? Voința sau neputința? Voința. De aceea reține, sârguința nu e o chestiune de putință, pot sau nu pot, ci o chestiune de voință, vreau sau nu vreau. De aceea antonimul ei, lenea, nu e o chestiune de putință, pot sau nu pot, ci o chestiune de voință. Nu vreau. Și asupra lenei, aș vrea să ne focalizăm în ceea ce urmează, fiindcă lenea distruge, afectează sârguința și dacă avem între noi puțini oameni sârguincioși care există, cu siguranță că mulți dintre noi am fost atinși cândva, uneori destul de des, de lene. Așa că despre ele ne vom vorbi, tocmai ca să știm cum să cultivăm sârguință. Și în primul rând, ce este lenea? Acum nu spune că nu știi ce e lenea, dar vreau să-ți dau definiția din Dex. Lenea este o predispoziție, fii atent. O înclinare deliberată de a te complace în inactivitate. Omului nu-i place, nu-și dorește, nu vrea să muncească. Refuzul de a face un efort fizic sau intelectual. Și exact asta face robul din pilda lui Iisus. Refuză să se implice, face nimic, omoară sârguința. De aceea, dacă vrem să fim sârguincioși, trebuie să învățăm să nu mai fim lenioși. Hai să descoperim câteva efecte ale lenei din textul nostru, care într-o mai mică sau mai mare măsură ne pot afecta și pe noi. Și hai să notăm primul dintre ele. Lenea, unul la mână. Desconsideră, versetul 24. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care sece unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vândurat, mi-a fost teamă, m-am dus, de ți-am ascuns talentul în pământ, ia și este al tău. Sublinează expresia: am știut că ești. Observați răspunsul stăpânului. Stăpânul i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut cine sunt. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Tocmai de aceea trebuia să faci ceva, dar ce ai făcut? Nimic! În alte cuvinte, deși ai știut cine sunt și cum sunt, tu m-ai desconsiderat. De aceea îl face viclean. Fiindcă, repet, nu e o chestiune de putință, e o chestiune de voință. N-a vrut. Și asta face lenea. Lenea desconsideră autoritatea. Lenea desconsideră nevoia. Lenea desconsideră relația. Lenea desconsideră respectul. N-a mai contat că e stăpân. N-a mai contat că avea o sarcină. N-a mai contat nimic decât cine? El. Și dăm voie să spun că tu prin asta transmiți, când ți se dă o sarcină și nu faci nimic, când întârzi sau când te scuzi, tu transmiți lipsă de respect și desconsiderare. Și asta împinge omul să-și piardă încrederea în tine. Lenea desconsideră. Doi, lenea deconectează. Și dacă ar fi un cuvânt care să reprezinte lenea, e deconectarea. Toți au un ritm, lenioșii zero. Toți fac ceva, ei stau. Toți se consumă, ei deloc. De ce? Îți deconectați. Observați și în text. Versetul 16. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț, o câștiga cu ei alți 5. Tot așa, cel ce primise 2, o câștiga și el alți 2. Cel ce nu primise decât un talent, s-a dus și el, i-a făcut o groapă, a ascuns banii și cam atât. Ce-au făcut colegii lui? Au pus talanții în negoț. Ce-a făcut el? O săpat o groapă și o ascuns. Întrebare. Cât timp îți ia să sepi o groapă? Acum, dacă ești sârguincios, probabil că în 10 minute o sapi. Dacă ești unul dintre ăla la relantiu, probabil jumătate de oră, da? 30 de minute, da? Cât timp îți ia să pui în negoț talanții? Păi un talent era o valoare, era o valoare de 10 de mii de euro în vremea aia. Cântărea 10 de kilograme de aur sau de argint. Ei, să pui valoarea aia în negoț, îți lua minim 15 săptămâni, poate 15 luni, poate 15 ani. Timp în care robii, observați, aduc, nu 1, 2, 3, 4, 5, îți conectați la talent, la clienți, la oportunități, la proces, la investiție. Câștigă dublu. Cât a câștigat robul cu un talent? Nimic. Fiindcă după ce și-a îngropat talentul, pur și simplu s-a deconectat. Stăpânul îi dă o slujbă, iar el, robul, nu voluntarul, că la voluntar ai mai zice: bă, dar eu nu sunt rob, eu fac ce vreau. Nu, robul care îi obliga să-și îndeplinească slujba, nu face nimic, să deconectează. Și asta se vede chiar de la început. Observați reacția robilor când stăpânul le cere să facă ceva. Îndată cel ce primise 5 s-a dus, i-a pus în negoț. Îndată cel ce primise 2 s-a dus, i-a pus în negoț. Îndată cel ce primise 1 ce-a făcut? S-a pogrob. De ce? Pentru că nu mai are chef să facă nimic, nici măcar să-l păzească, imaginați-vă. cum mă, eu să mă duc cu talentul după mine? Păi tu îți dai seama, dacă mă duc la mol, nu mă pot duce la mol, că-mi fură așa talentul. Dar nu pot să le-a, trebuie să stau tot bine cu ăsta. Bă, dar ce-i să aici, mă, șeful talentului? Fac o groapă, îl bag și după aia, tate bun, stau liniștit. Lenea deconectează. Și deconectându-te te face să pierzi. De ce? Fiindcă trei, lenea deviază. A devia înseamnă a te distrage, a te abate de la o direcție dată. În cazul nostru, la oportunitățile pe care Dumnezeu ți le scoate în cale. Dacă vă mai aduceți aminte de Efeseni, capitolul 2, există un verset acolo 10 care spune așa: noi suntem lucrarea mâinilor Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune, atenție, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai de dinainte ca să umblăm în ele. E foarte interesant cum pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a pregătit de dinainte, știind cine suntem și ce putem, Dumnezeu a pregătit oportunități, fapte bune, ca să umblăm în ele. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să ne binecuvântă. Fiecare faptă bună făcută pentru El e însoțită de o binecuvântare pentru noi. De aceea întrebarea mea e: tu umbli sau șezi? Cauți să faci faptele bune pregătite de El pentru tine sau pierzi binecuvântări nebănuite? Te ții pe direcție sau deviezi ușor de la ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu să faci? Din ce cauză? Nu cumva din cauza comodității? Nu cumva din cauza lenei? N-ai chef să te implici? Știi ce mă frapează pe mine și pe liderii noștri de grupuri mici? Cum de obicei, și interesant, e un fenomen. În fiecare sâmbătă, când e vorba să ajungă grupurile la curățenie, liderii noștri primesc un SMS-ul. Cred că e deja înregistrat în telefonul unora. Ceva de genul: nu mă simt bine. Bă, dar interesant, mă, că ieri și alaltă ieri, bă, stădea aici ca un iepure pe la biserică. Duminica a doua zi, ce să vorbești? Ești plină de viață. Nu știu de ce, dar exact când te așteaptă mătura și spălătoarea, ceva se întâmplă. Dar nu vi se pare ciudat? Vreau ne cumva, somnul ăla de sâmbătă dimineața, legătura aia intrinsecă, extrasenzorială între pernă, plapumă și trupul meu. Putem măcar cu 2-3 zile înainte să anunț. Uneori ajungem la slujire și vine un singur om din întreg grupul. Deși toți confirmă că vin, dar e greu și să dea telefon. Și asta să dăm în text. Stăpânul reproșează robului cel mai elementar lucru pe care el măcar ăsta putea să-l facă. Era normal să-l facă. Versetul 27. Prin urmare, se cădea că atunci să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea să-mi fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Cine zarafii ăștia? Bancherii. Pe vremea aia, băncile funcționau ca și azi. Îți dădeau o dobândă. Istoricii ne spun că undeva între 6% și 20% puteai să primești dobândă de la zarafi. Înțeleg că nu te pricep la negoț. Înțeleg că n-ai chef să te bași pe piață. Înțeleg că nu vrei să te consumi, dar așa cum ți-ai făcut timp să sapi o groapă, ce mare lucru era să mergi până la bancă, să depui talentul, să te deconectezi, dar măcar din dobânda lui să aduci rod. Și dacă ne uităm în text, în versetul 19, ni se spune că stăpânul s-a întors după câtă vreme? Multă vreme. Câtă dobândă s-ar fi adunat, chiar dacă contractul ar fi fost doar pe 6%, câtă dobândă s-ar fi adunat dacă ar fi lăsat talentul la bancheri? Stăpânul reproșează că nici măcar puținul ăsta elementar nu l-a făcut. Că n-a putut, n-a vrut. Lenea te deviază și de la cele mai elementare oportunități. 4. Lenea distrage. Te distrage de la propria răspundere. Care a fost răspunderea lui? Subliniați în text expresia: a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuție. Gândiți-vă că vă vorbim de secolul I, în epoca romană, unde o rânduire sclavagistă. Când un stăpân își cheamă robii și le încredințează avuția, acel stăpân avea așteptări clare de la robii săi. Robii știau foarte bine că sunt responsabili față de avuția stăpânului lor. De ce? Fiindcă ăsta se va întoarce și va trage la socoteală ceea ce se întâmplă în text. Când robul e tras la socoteală, cum își explică el fapta? Să justifică. Doamne, am știut că ești aspru, că seciune, ai semănat, de aceea mi-a fost teamă, suplinează, mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Oare teama l-a motivat pe acest rob? Nici vorbă. Dumnezeu, cel care ne cunoaște gândurile, cel care știe inimile noastre, o spune pe față, omule, tu ești viclean. Dacă ți-ar fi fost teamă cu adevărat, ai fi acționat altfel. Dar lenea mereu ne distrage de la adevăr. Lenea mereu ne distrage de la ceea ce ar trebui să facem și mereu aruncă justificări. Și câți lenioși nu cunoaștem, să zicem pe drept, care atunci când întârzie, când nu-și fac sarcine la timp, când nu se țin de cuvânt, de termene, de obiective, mereu și mereu ei au justificări, dar întotdeauna au justificări. Proverbe 23:13. Leneșul zice, eu o să mă duc afară. Afară e un leu care m-ar putea ucide pe uliță. M-ar putea ucide. Adică nu mă mișc, fiindcă s-ar putea să mi se întâmple. Și câți n-ați întâlnit care sunt filozofii în a justifica lenea? Lipsa implicării și o caracteristică recunoscută universală a omului leneș și verbozitatea. Proverbe 26:16, leneștul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecat. Mereu comentează, mereu sunt nemulțumiți, mereu ei nu se bagă că ei știu mai bine, că ei critică, că noi nu fac așa cum vor ei, mereu. E un complex al vinovăției care nu-i lasă în pace. Dau vina pe alții. Și vremea lui Pavel avea aceeași problemă, astfel încât el scrie în Timotei 5:13, totodată era vorba de niște femei în biserica din Efes. Femeile astea se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă, numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Lenea mereu te va distrage de la sarcina încredințată, dar te va împinge să te justifici, să bârfești, să-ți creezi impresii despre alții care nu sunt adevărate. De ce? Fiindcă lenea distrage. Mai apoi lenea 5 distruge. Ce a distrus lenea în exemplul lui Hristos? Unul la mână. Lenea a distrus relația dintre stăpân și rob. Cât sunteți de acord că lenea a distrus relația dintre acest om și stăpânul lui? Cât? De ce, fiindcă ne place să votăm Biblia, nici vorbă. Fiindcă e scris aici. Stăpânul nu mai vrea să aibă de-a face cu el. Aruncați-l în întunericul de afară. Aruncați-l, nici măcar scoateți-l în întuneric afară. De ce? Fiindcă aici nu-l mai vreau. Distruge relații. Doi. Lenea a distrus răsplata. Observați, cei ce au investit au fost răsplătiți. 5, 10, 2, 4. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Robul nostru și el a fost răsplătit. Cum? Luați dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Interesant. Robul acesta nu mai are nimic. De ce? Fiindcă a pierdut el nici vorbă. Mai rău, fiindcă Dumnezeu i-a luat și ceea ce a avut. Și vreau să fiu personal aici cu voi. Sunt unii dintre voi și mi-e greu să vă spun, dar s-ar putea să fi rămas fără nimic, fiindcă Dumnezeu ți-o vântura și puținul pe care îl mai aveai. Fiindcă deși ai știut când aveai unde și cum să investești și pentru el, nu doar pentru tine, din lene sau din alte interese, n-ai făcut-o. Și după un timp a venit tragerea la socoteală și ai pierdut. Pe de altă parte, vreau să trec pe cealaltă parte a monedei. Fiindcă eu personal am fost apostrofat uneori chiar și de anumiți păstori care mi-au zis, băi, voi la Harvest, de ce mereu și mereu voi căpătați? De ce voi primiți, iar noi cei care avem puțin nu primim nimic? De ce vouă și nu nouă? Probabil că unii dintre voi nu o să mă credeți când vă spun, dar frații prezbiteri ne sunt martori că sunt atâtea binecuvântări pe care le-am primit fără a fi știut, fără a fi plănuit, fără a fi căutat să le căpătăm. Pur și simplu ni s-or dat. De unde? Vă întreb pe voi, de unde vine orice dar bun și desăvârșit? De sus, de unde? De la Tatăl, Tatăl cel care are și dă celui ce are,
dar cel care are și ia de la cel ce n-are. De ce? Fiindcă e nedrept, nu fiindcă e biblic. Fiindcă cel ce are muncește cu sârguință, dar cel ce n-are s-ar putea să fie atins de lene, cel puțin ăsta e cazul acestui om. Și cei ce nu sunt angajați pot mărturisi că noi ne asumăm riscul de a fi criticați, socotiți duri și rigizi, dar în harvest noi nu negociem volumul de muncă, ritmul lucrării și calitatea ei. Nu știu cum sunt alții, dar în biserica noastră, angajații, unii dintre ei depășesc 50-60 de ore de muncă. Noi ca păstori la 8 dimineața suntem aici. Avem rapoarte care le cerem angajaților noștri. De ce? Fiindcă știm că nu lucrăm doar pentru oameni, ci pentru Dumnezeu, care ne-a încredințat mulți talanți și se așteaptă ca să investim. De aceea, nu la întâmplare, primim binecuvântări. Fiindcă și noi și voi ne facem partea și o facem cu onoare și pasiune pentru cel care mereu și-a făcut partea lui față de noi. Cel ce a avut 5 talanți a mai primit 5, a avut 10 și atenție, în plus Dumnezeu mi-a dat încă unul, nelucrat de el. De ce? Fiindcă și-a făcut partea și și-a făcut-o cu binecuvântare. Dumnezeu se uită la sârguința ta, se uită la sârguința mea, dar se uită, atenție, și la lenea noastră. Lenea a distrus răsplata acestui om. Lenea a distrus și destinul. Dacă robii credincioși intră, observați în text, în bucuria stăpânului lor, ăsta-i scos și aruncat unde? Întunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. De ce? Fiindcă e considerat netrebnic, adică ticălos, inutil, lipsit de valoare. Reține proverbul ăsta, semeni un gând, culege o faptă. Semeni o faptă, culege un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin. Caracterul viclean, netrebnic, leneș al acestui om i-a adus un destin pe măsură. Poate ne vei spune, Cristi, stai un pic, aici deja intri pe teritoriul soteriologiei. Cum se poate ca omul ăsta, lenea, să-ți poată afecta destinul? O, nu, nu, lenea nu-ți poate afecta mântuirea. Dar dacă o lasă să coacă și nu faci ceva în dreptul ei, lenea te poate duce într-acolo, fiindcă lenea îți poate infecta atâtea aspecte ale vieții tale și apatia spirituală este o formă a lenii sufletului nostru, care odată ce îți prinde inima, sufletul, spiritul tău, te sufocă spiritual. Nu degeaba lenea e pusă pe lista celor 7 păcate cardinale, capitale. Interesant, acolo nu-i trecut omorul, nu-i trecută minciuna, nu-i trecut furtul, nu-i trecută beția, dar lenia îi trecută, fiindcă e un păcat de rădăcină care dă lăstari și se poate răsfrânge în atâtea arii din viața ta și în final te poate distruge. Și acum hai să fim sinceri, câte familii nu au ajuns distruse, fiindcă fie el sau ea, din comoditate, din lene, n-or vrut să se schimbe deloc în relația dintre ei. Știu că au o problemă, dar nu se schimbă. El așa l-a făcut mama, așa rămâne. Câți părinți nu și-au pierdut copiii, fiindcă atunci când trebuia să stea lângă ei, o sta lângă televizor. Câți nu și-au pierdut firme, locuri de muncă, contracte, investiții din cauza lenei, fiindcă trândăvia se plătește. De ce? Fiindcă reține un lucru și reține-l odată pentru totdeauna. Lenea este păcat. Lenea este păcat. Lenea nu-i doar o predispoziție, nu-i doar o stare pe care tu simți că o ai, nu-i doar o lipsă de vitamine, sau cum mai zic unii, știi, cred că am o astenie de toamnă, da, de vreo 10 ani tot cu astenia asta te miști. Lenea este un păcat. Și când ales să păcătuiești, ales să suferi. Și asta e culmea. Ales să suferi din cauza că nu faci nimic. Pentru toate celelalte păcate plătești fiindcă ai făcut ceva. Pentru lene suferi fiindcă n-ai făcut nimic. De fapt, robul din parabola noastră nu-i condamnat că a făcut ceva rău, ci tocmai fiindcă n-a făcut nimic. Ei, ce-i de făcut să scap de lene? Ce-i de făcut să cresc, să mănuiesc în sârguința mea, fiindcă sârguință vrea Dumnezeu, nu lene? În primul rând, ca și în cazul oricărui păcat, unul la mână, recunoașteți starea. Recunoașteți starea. Soluția oricărui păcat e pocăință, care începe cu recunoașterea, cu mărturisirea ei. Acum, Nu știu dacă voi ați auzit pe vreunul care vine să recunoască că e lenios. Dar s-ar putea să-ți identifici posibile simptomele acestui păcat și vreau să te ajut prin asta, recitându-ți două, trei versuri din poezia Ninei Casian. În țara lui mură în gură, totul mi-este pe măsură. Când mă scol de dimineață, nu la 7, ci la 10, vine o cană cu dulceață și un pahar cu apă rece. Și dulceața îmi zice, ia-mă, și paharul îmi zice, bea-mă, ia-mă, bea-mă, ușor de zis, gura încă s-o deschis, nu-i deloc așa ușor. Ajutor, ajutor! Lingurița grijulie îmi deschide gura mie. Oh, așa mai merge, zic, dacă mă ajuți un pic. În țara lui mură în gură am prieten pe măsură. Vrei să vi prezint cumva? S-a făcut, poftiți încoa. Păi, ăsta e puiul prin nemuște. Ăsta e lică, vreau găluște. Asta e miță, linge, frișcă, ăsta e Tudor, nu se mișcă, asta e sanda, somn în genie. Ăsta-s eu, burduf de lenie. Dacă ești cumva, fii atent că ori găsit și termeni științifici ca să justifice lenia. Dacă ești cumva energetically declined, adică, atenție, caracterizat de un declin de energie, sau ești un fel de downward mobile person, o persoană cu mobilitate încetinită, adică te miști la relantiu, da? S-ar putea ca problema ta, crede-mă, să nu fie în oase, să nu fie în încheieturi, să nu fie în mușchi, să fie undeva mai sus și cu mari probleme, da? De aceea dăm voie să te întreb și să te mai ajut un pic să identifici dacă cumva ai ajuns în postura asta, dăm voie să spun câteva întrebări, dar pentru asta am nevoie și eu de postura potrivită. Da. Postura potrivită, hai că o lași pe asta, că deja e prea greu să țin și foaia asta în mână. Nu știu, dar așa m-am obosit în dimineața asta. Oh. Te simți cumva deranjat, incomodat când ți se dă ceva de lucru? Vezi că trebuie să le bifezi. De obicei, când te apuci de o treabă, te ții de ea până la capăt sau ai tendința să te lași? Ai obiceiul de a amâna mereu ce ai de făcut până pe ultima 100 de metri? Adică suferi de procrastinare, care de fapt e o simptomă clară omului leneș. Când ți se dă o sarcină, o faci tu sau nu, tu ești mai șmecher, o delegi la alții. Dom'le, eu am învățat să deleg, așa mă învață Maxwell. Eu trebuie să deleg la alții. De unde e perna asta? Nu mă scol, că mă doare spatele dacă mă scol. Cât timp petreci în fața televizorului? Cât timp petreci pe Facebook, pe telefon, pe net în fiecare zi? Asta doar o leacă. Cât de mult ajuți prin casă? Apoi eu să ajut, dar eu am probleme cu lombarul. Ai obiceiul să nu-ți planifici mai nimic, ci să lași lucrurile să meargă de la sine, că doar este vreme, nu? Cât de mult iubești pauzele? Oh, iubim pauzele, nu? Cât de des îți întrerupt sau te lași întrerupt de la munca ce ți s-a încredințat? Hei, dacă ai bifat câteva dintre astea, fii sigur că ești acolo, între cei lenioși. Lenea e păcat. Și trebuie să faci ceva cu ea, da? Primul pas, recunoaște-o. Doi, nu te mai ține de nimicuri. Câți dintre voi ați întâlnit oameni care ar face orice să nu facă nimic? Ar face orice să nu facă nimic! Problema acestor oameni e exact lucrul ăsta, fiindcă n-au ce face, fiindcă le e lene să muncească, să plictisească, să stea și atunci încep să se țină de nimicuri. Vorba românului, să taie frunză la câine. Știți ce are Biblia de spus celor care se țin de nimicuri? Foarte interesant că în biserica din Tesalonic erau câțiva și Pavel le scrie. De aceea și eu îmi permit să predic predicile astea, credeți-mă. Nu-i simplu, dar Biblia scrie, spune așa. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Observați cum îi caracterizează Pavel pe oamenii leneși. Oameni care trăiesc în neorânduială, adică nu-i ceva normal. E anormal că nu fac ceva, nu se țin de niște rânduieli, de niște reguli, nu sunt disciplinați, nu e ok să te ții de nimicuri. Săptămâna asta am văzut o reclamă la o întâlnire în care speakerul respectiv te invita să vii, să afli cum poți să nu mai lucrezi o zi în viața ta. Să nu mai lucrezi o zi în viața ta. Și alternativa era, foarte interesant, să intri în tot felul de scheme, de piramide, fiindcă poți să câștigi bani, dar atenție, poți să câștigi, dar nu muncind! Nu muncind! Să te ții de nimicuri! Biblia clară! Îndeamnă pe oamenii ăștia, îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Nu te mai ține de nimicuri, ce spune Pavel, lucrează, adică fă ceva. 3. Recunoaște că ai o problemă. Nu te mai ține de nimicuri. 3. Pune-te pe treabă. Cum? Ia o hotărâre. Ia o hotărâre că vei lupta împotriva acestui păcat. Ceva trebuie să se întâmple cu tine, trebuie să te schimbi. Am discutat zilele astea cu un tânăr care timp de câteva luni a fost lovit de un val de lene. Și acum, nu știu, ce credeți să spuneți de adolescenți, probabil că îmi dați dreptate când vă spun că undeva între 14 și 17 ani ceva se întâmplă cu copiii voștri. Cineva parcă îl scoate din priză și devine plastelină. Unde îl pui acolo să mulează? Îndeoseb pe pat, canapea și fotoliu. 2. Dintr-o dată, la vârsta asta, e mare problemă. Dintr-o dată există un magnetism universal care îi lipește ochii și degetele de telefon. Nu se mai pot deslipi. Unii chiar acum, în timpul predicii mele, nu se pot deslipi de pe telefon. Și 3. La vârsta asta încep să aibă halucinații. Încep să-și vadă părinții că le sunt dușmani. Dom'le, mama și ăștia cei mai mari dușmani. Tânărul ăsta făcea parte dintr-una din categoriile astea. Fii atent, dimineața părinții, oameni faini, îl ducea la școală cu mașina. Și când ajungea, se dădea jos din mașină, era respectos, părinții plecau, el în loc să meargă la școală, merea în stația de tramvai, s-a urcat în tramvai și pleca. Fii atent, nu la vreun club, nu la vreo cafenea, nu cu prietenii, ci acasă, în pat, să doarmă. Peste 100 de absențe motivate de plapuma și perna patului său. Până într-o zi, atenție, când și-o dat seama și-o luat o hotărâre. Tu trebuie să iei o hotărâre. Tu nu mai poți continua așa. Tu trebuie să începi să faci ceva. Să lupți împotriva firii tale. Să pricepi că lenea e păcat, să te pui pe treabă. Tu nu-ți poți imagina cât pierzi când nu faci nimic. De aceea, ascultă-mă. Dacă ești creștin și până acum mereu ai chiulit de la școală, tu nu mai poți chiuli de la școală. Nu-i drept, nu-i corect. Dacă ești creștin și la locul de muncă tu ești cunoscută ca fiind aia care mereu lungești pauzele, mereu amâi, mereu faci ca șefii să tragă de tine, nu-i ok. Scriptura ne îndeamnă să muncim ca pentru Domnul, fiindcă El e interesat și în ce faci, și uite-te în text, și în ce nu faci tu. Dacă mereu te lași întrerupt, fie de telefoane, fie de oameni, fie de Facebook, mereu nu reușești să-ți termini proiectul, trebuie să faci ceva. Hai să ne apropiem de casă. Dacă au trecut luni de zile și tu n-ai mai dat pe șantier, mai ales acum că suntem în ultima lună și nevoie extrem de mare, una din problemele întârzierii noastre pe șantier e lipsa muncitorilor necalificați. Vrem să-i și plătim, numai să vină să ne ajute, să care, să vopsească, să curețe. În săptămânile astea am ajuns de o săptămână jumate, de fapt asta e a treia săptămână în care stafful nostru, în loc să-l ținem în biserică, avem o evidență în care zile merg pe șantier între 9 și 3. Tocmai fiindcă nu ne putem permite să lăsăm clădirea și lăsăm lucrarea. La fel și la curățenie și grup mic. Ia o hotărâre că indiferent ce va fi în alea 2-3 ceasuri, când știi că ești programat să fii aici. Oh, știu că e greu, fiindcă întotdeauna va fi o alternativă când trebuie să faci ceva pentru creșterea ta spirituală sau pentru Dumnezeu. Fie când trebuie să vii la grupul mic, fie la curățenie, fie în vreo misiune, fie la repetiție. Dar până la urmă, noi trebuie să alegem și alegem întotdeauna în funcție de prioritățile noastre. Prioritățile te vor face să alegi, să câștigi sau să pierzi. Nu vreau să înveți din pe pielea ta, ci învață din greșelile altora. Când îți spun, tu niciodată nu vei câștiga. Când în loc să fii acolo unde Dumnezeu te vrea, tu alegi să fii în alte părți. Nu contează ce întâlnire ai, ce clienți pierzi, ce alte chestiuni apar. Nu uita că Dumnezeu e cel care îți dă și oportunitățile, și clienții, îți dă și sănătatea, îți dă și contractul. Păi el îl interesează inima ta, de aceea nu te mira când uneori îți ia și clientul, și sănătatea, și contractul, fiindcă atunci când trebuia să faci ceva cu ceea ce el ți-a zis, ai făcut numai pentru tine și nu pentru el. Ia o hotărâre și pune-te pe treabă. Cum? Fă-ți un plan! Fă-ți un plan! Lene ca algele! În apa stătătoare crește de zor! Fă-ți un plan că te vei mișca de acum înainte, că te vei implica, că vei face ceva în fiecare zi, unde, când. Exemple. Asta îmi place. Nu mai lăsa alarma aia să sune de 18 ori dimineața înainte ca tu să te dai jos din pat. Fă-ți cumva un plan în timp. Dom'le, dacă am luat ceasul ăla și l-am pus cu alarma, păi dacă îmi sună alarma, mă trezesc și mă duc. Forțează-te să te miști. Asta mă termină. Nu mai lăsa cele 2-3 pătrățele de hârtie igienică pe rolă ca următorul norocos o schimbe. Bă, ia cotorul ăla și schimbă, ce mare lucru! Mănânci o ciocolată, mănânci ceva, păi nu arunca pe geam în timp ce mergi în mers. Există un coș de gunoi, dar știi că mă doare pe... Ce te doare să duci o bucată de hârtie până la coș? Caută, încearcă, măcar atât, să trimiți e-mail-uri și felicitări de ziua de naștere a prietenului tău, nu la o zi, două după. Ia o hotărâre că vei pleca mai repede cu 10 minute să nu întârzi la biserică. Nu uita că noi și filmăm serviciile. Și sunt unii care de fiecare dată, în fiecare duminică, veniți cu 10-15 minute. Și vă știm. Ne și rugăm pentru voi. Eu îmi pun ceasul și nu glumesc. Ceasul meu întotdeauna e cu 5 minute mai repede. În mașină, acasă, aici. Pentru că nu vreau să întârzi. Asta arată lipsă de respect față de celălalt. În alte cuvinte, gândește-te la o strategie și planifică să schimbi ceva. Așa nu mai merge. Nimeni nu-și planifică să eșueze, ci eșuează, fiindcă nu-și planifică. Nimeni nu-și planifică să eșueze, ci eșuează, fiindcă nu-și planifică. Nu fi leneș și planifică. Ascultă ce spune Proverbe 15:19. Drumul leneșului este un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. De ce cărarea unuia e plină de spini și cealaltă e netezită? Fiindcă unul și-a făcut un plan. Ce să facă cu spinele? Când să-i taie? Cum să-i taie? De unde să înceapă? Cât timp ia? S-a pus pe treabă? Păi când cealaltă nu a făcut nimic, fiindcă e greu să și gândească. Și vorbim de cărări netezite, ieri veneam de pe lângă Deva și iarăși am auzit că autostrada închisă, mă tot mir. Cum călătoresc destul de des în afara țării, cum aproape de fiecare dată când ajung într-o țară, văd autostrăzi noi. La noi, la fiecare 6 luni, sunt amânări noi. De ce alții pot și noi nu? Poate că ține oarecum și de firea noastră. Daniel Barbu, un om foarte fain în studiul sociologiei, scrie în cartea sa Firea Românilor, câteva impresii pe care oameni străini, cu ani în urmă, și interesant că parcă s-azi, le-au spus despre noi români. Erasmus Schneider, un locotenent suedez, prin anii 1700, ne-a vizitat țara și scrie așa: această țară are pământul cel mai minunat și mai mănos și nu ar fi mai prejos decât Ungaria, nici de Podolia, dacă un astfel de pământ ar fi stăpânit de alți locuitori. Oi, oi. De muncitori mai buni! Aici nu se duce lipsă de nimic decât de oameni harnici și cinstiți. Oameni pe care îi găsesc aici sunt oameni pentru care munca e dușmanul lor. No. Paul Becker scrie în 1644: această rodnicie a pământului îi face fără îndoială pe locuitorii acestei țări atât de leneși ca și cum ar vrea să culeagă toate roadele pământului fără muncă. Și atunci te miri de ce se mișcă lucrurile atât de greu în România. De ce în cele mai sărace zone din România, dacă vă uitați, și șomajul e cel mai ridicat, fiindcă mulți, nu că nu pot, nu vor să muncească. Pentru asta însă, trebuie să-ți faci un plan. Și doi, să te ții de el. Să te ții de el. Ca să reușești să devii sârguincios, trebuie să te ții și să-ți finalizezi munca, sarcina, planul tău. Proverbe 19:24, e foarte ciudat, nu vi se pare câte versete vis-a-vis de lene sunt în Scripturi? Dumnezeu se uită și vede că una din problemele oamenilor din poporul lui poate să fie lenea și ne dă verset după verset. Proverbe 19:24, leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. No, ce imagine e asta, fii atent. Leneșului e foame. Normal, fiindcă o fi el un specimen, dar tot om e. Chiar dacă mintea lui e pe relantiu, stomacul lui e presetat de Dumnezeu ca organismul nostru să muncească. Că de-aia nu o crea Dumnezeu, să muncim. Ei, când el nu vrea să muncească, stomacul îi cere. Și ce face leneșul? Trebuie să caute. Și găsește o strachină cu mâncare. Acum credeți voi că el a făcut mâncare, aia nici vorbă. Găsește o strachină cu mâncare, dar fii atent. Ei, lene să-și caute și o lingură sau o furculiță, ci ia cu mâna. Și aici apare problema. Fiindcă e greu să-și ducă mâna la gură. E un efort prea mare. Leneșul își vâră mâna în strachină și nu o duce înapoi la gură. Dacă ai început să faci ceva, nu te lăsa și du-te până la capăt. Cel mai frustrant lucru pe care cel puțin eu îl găsesc în mediul de afaceri românesc e lipsa de finalizare a proiectelor. Dacă ai promis un lucru, ține-te de cuvânt. Pentru mine, pierderea încrederii e la fel de importantă ca munca celui om. Și vă pun o întrebare. Câți dintre voi ați renunțat să mai lucrați cu anumiți meșteri? V-ați schimbat doctorul? Evitați contracte cu ăia care nu sunt punctuali, nu se țin de termene, nu mai au încredere în ei. Câți dintre voi? Știi cât de tare doare când vin unii la mine și îmi spun: hei, păstor, frate păstor, am dat de ăla, și ăla e membru bisericii mele, neseriosul ăla, ăla lipsit de încredere, care m-a promis, care a venit, care m-a luat avans, care și nu a făcut nimic. Știți cât de bine spică? Biblia îndeamnă credincioșii ca în sârguință, care e opusul lenei, să fie cum? Romani 12:11. În sârguință fiți fără preget. Dacă ești credincios, ăsta e ce vrea Dumnezeu de la tine. În biserică, la locul de muncă, la școală, în viața de familie. În sârguință fiți fără preget, adică fără șovăire, fără ezitare, nu te lăsa întrerupt, ci sârguincios. Lucrează cu efort, cu pasiune, din toată inima. Și în grupurile voastre mici, în săptămâna asta, veți avea versete care vor vorbi de lucrurile astea. Bănuiesc că cei care nu vor veni la grup săptămâna asta sunt dintre categoria asta, care tocmai discutați. Așa, mergem mai departe. Eugene Ormandy, celebru dirijor al orchestrei din Philadelphia, în urma unui concert și-a dislocat umărul. Și ziariștii au fost uimiți. Cum poți să disloci umărul dirijând orchestra unei filarmonici cu bețișorul ăla? Gata în răspunsul lui. A fost atât de prins de forța piesei pe care o dirijam, încât atunci când am dat intrarea la cei de la Piccolo, am dat-o cu atâta pasiune că mi-am dislocat umărul. În sârguință, ăsta e fără preget. Cum poți să fii? Ia o hotărâre. Fă-ți un plan. Ține-te de el. Și ne încheram două sfaturi pentru voi, părinții. Că de aici pornește uneori lenea în familie. Instinctul nostru parental ne îndeamnă să oferim copiilor noștri ceea ce noi n-am avut. E ceva normal și ceva bun. Depinde însă cum le oferi. Dacă el va primi totul pe deamoaca, pe deamoaca să-și trăiască viața. Va lua totul for granted, că îi se cuvine, și va deveni un mofturos și răsfățat, deci va fi rușine să ieși cu el pe stradă. De ce? Fiindcă cum îți crești pruncul, așa îl vei avea. Eu am fost binecuvântat de Dumnezeu și trebuie să recunosc, să am lucruri deosebite și oportunități speciale, chiar și în vremea comunismului, când eram ca și prunc. Dar niciodată fără muncă. Țin minte cât am tras la școală să iau premiu, fiindcă altfel maică mi-a zis: visez la bicicletă, până ce nu iei premiu, bicicla în magazin. Și am tras câțiva ani de zile să pot să iau premiu, să pot să-mi ia bicicleta. Într-un an vreau să mă duc în tabără. Maică mi-a zis: da, cum să nu, poți să mergi în tabără, dar îți trebuie bani. Păi, dar normal, te duci și muncești. Dar cum să mă duc eu să muncesc? Păi îți fac eu rost. M-a trimis la seară la Curtici, 3 săptămâni cazilier, fii atent, să vopsesc garduri de sârmă. Știi ce înseamnă să vopsești un gard de sârmă? Înseamnă că 3 sferturi din vopseaua aia nu merge pe gard, merge pe tot ce înseamnă, da? Am ajuns curcubeu, dar m-am dus în tabără, da? O bună parte din facultate, mai ales la masterat, Lucram câte 20 de ore după cursurile de la școală. 2 ani de zile cât eram acolo, am curățat toalete. De ce? Mă fă rușine, nu mă fă rușine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele experiențe care, sincer, nu mi-au convenit atunci când mi-au fost date, dar am învățat din ele. Am învățat din ele. Cum îți crești copilul, așa îl vei avea. Așa își va trăi viața, așa își va privi munca, așa își va conduce firma și dacă va fi în stare să o facă, depinde cum l-ai răsfățat. Ceea ce seceri vei semăna, ceea ce semeni vei secera. Și doi, ai grijă ce model îi oferi. Spune Apostolul Pavel, voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Pavel dă un model, credinciosul trebuie să fie un model. Copiii vor urma modelul tău. Dacă tu ești un pierd de vară și te ții de nimicuri, mereu cauți să te eschivezi de la muncă, nu te mira că și pruncul tău va merge pe urmele tale. Dacă el vede pe fața ta transpirație, în mâinile tale bătături, dacă el vede că ești punctual, că nu te ferești de muncă, nu de puțin orul ei să lucreze cu tine, el va deveni ceea ce ești tu. De aceea, dacă în casa ta numai mama spală vase, nu mai ia mătură, nu mai ia aspiră și tu și pruncii tăi sunteți un fel de pașă, n-aveți nimic de-a face cu lucrurile astea, dacă nu vei învăța copilul tău că privilegiile se câștigă și viața înseamnă muncă, tot ce vrei să oferi copilului tău, fiindcă n-ai avut tu, va fi în detrimentul lui. De aceea puneți două întrebări, una pe orizontală, una pe verticală. Prima, banii, confortul, hainele, lucrurile ce le-am oferit copilului meu îl vor determina să fie mai sârguincios în viață sau nu? Și doi, pe verticală, ceea ce fac pentru copilul meu îl va ajuta să împlinească Scriptura și astfel să-L glorifice pe Dumnezeu sau nu? În alte cuvinte, suntem o familie centrată pe Hristos sau pe copil? Fiindcă cei ce pun mai presus dorințele și binele copiilor decât voia lui Dumnezeu pentru ei, vor avea impresia că își vor câștiga copiii, dar în realitate îi vor pierde, fiindcă cel ce modelează și protejează inimii e Dumnezeu și El nu o face împlinind mofturile pruncilor noștri. Când tu și casa ta alege să slujiți Domnului ca Iosua și Dumnezeu cu mână largă e pregătit să vă slujească vouă, de aceea învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Etica muncii, la fel ca și credința, se învață. Și Pavel și-a învățat copiii lui de credință. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 7. Voi înșivă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în nouă rânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui. Și lucrând, ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Ascultă, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim că între voi sunt unii care trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri. Îndeamnă-i pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. De ce? Fiindcă lenea e un păcat, sârguința o virtute. De aceea înnoiește-te în sârguința ta. Hai să ne rugăm.